Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 20. oktobar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Daša Stevović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Ni prosečna plata, ni iznad prosečna plata nije dovoljno da se preživi mjesec, pošto naša vlada kasni sa svim antikriznim mjerama, cene u marketama rastu svaki dan.
Zatim, žene koje imaju ugovor o radu bile su uskraćene za pravo da tokom porodiljskog odsustva, to su prva tri meseca od rođenja deteta, bile su uskraćene za to da primaju naknadu najmanje u visini republičkog minimalca.
Prvo smo prihvatili tuđu prljavu industriju, prihvatili smo da proizvodimo one stvari koje niko neće da proizvodi u svojim zemljama, upravo zato što su svesni negativnog uticaja. A sada, na sve to, mi moramo i da plaćamo porez.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, naš sagovornik je Trpe Dejanovski, predsednik sindikata UPOZ, koji okuplja radnike u pravosuđu i državnoj upravi u Makedoniji, a koji trenutno organizuje štrajk u tužilaštvima, zahtevajući dostojanstvene plate. U rubrici Ulica razgovaramo sa Tatjanom Macurom ispred inicijative Mame su zakon o njihovoj borbi za bolji položaj trudnica i porodilja. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o porezu na ugljenik. Štrajk prosvetnih radnika u Litvaniji ulazi u četvrtu nedelju. Oko 2400 nastavnika organizovalo je potpunu obustavu rada u preko 130 škola, nezadovoljni platama i uslovima rada. Sindikat prosvetnih radnika Litvanije zahteva 20% povećanja plate ove i 30% sledeće godine, kao i značajno smanjenje veličine odjeljenja i rasterećenja nastavnika. Štrajk u Litvaniji oročen je do 28. oktobra, a prošle nedelje u trodnevnom štrajku sa sličnim zahtevima štrajkovali su i nastavnici u Berlinu, tražeći ograničenje veličine odjeljenja na 20 učenika u osnovnim, odnosno 25 u srednjim školama. Ove brojke su sada u prosjeku 29, odnosno 35 učenika po odjeljenju. U belgijskom gradu La Louvière traje štrajk u vrtićima do ispunjenja zahteva, sa osnovnim zahtevom da se poveća broj zaposlenih. Sindikat traže da grad zaposli određeni broj vaspitača koji bi bili spremni da po potrebi zamene kolege na bolovanju. U fabrici Meita u Obrenovcu u noći između 17. i 18. oktobra na radnom mestu je poginuo jedan radnik, a drugi je teško povređen. Kako prenose mediji, dvojica radnika su se povredila prilikom rada na mašini Tocilo, na kojoj je došlo do pucanja kamena. Kompanija izdala saopštenje u kom navodi da je ova tehnologija u upotrebi širom sveta i da se smatra bezbednom. Međutim, imajući u vidu organizaciju rada u fabrici, mediji spekulišu da je nastradali radnik bio u režimu celonedeljne noćne smene. Meita zapošljava više od 3000 radnika, a ove godine Samostalni sindikat metalaca Srbije uspeo je da u njoj registruje sindikalnu organizaciju. Svi radnici koji žele da se priključe mogu se javiti organizaciji Samostalnih sindikata metalaca Srbije za grad Beograd. Dok Sjedinjene Američke Države i dalje potresa najveći štrajk u istoriji njihovog zdravstva, oko 22.000 zdravstvenih radnika u Peru započelo je prošle nedelje štrajk, zbog toga što je Nacionalni fond za finansiranje države stopirao isplatu godišnjih bonusa, predviđenih kolektivnim ugovorom koji je potpisan u junu. Nacionalni fond za finansiranje države u Peru funkcioniše kao navodno nezavisno vladino telo. Ovako postupanje otvara pitanja ko zapravo kontroliše državni novac. Pored toga, sindikat osuđuje otpuštanje oko 11.000 zdravstvenih radnika nakon okončanja COVID pandemije, te zahtevaju da im budu otplaćene otpremnine u skladu sa zakonom. Dok Izrael nastavlja kampanju protiv palestinskog naroda u pojasu Gaze, sa skoro 4.000 ljudskih žrtava i više od 12.000 povređenih, sindikati širom sveta organizovali su akcije podrške Palestincima i uputili saopštenja u kojima osuđuju napad na civile. Sindikat SICOBAS u Italiji, koji pre svega organizuje radnike u logistici, pozvao je na generalni štrajk danas, u petak 20. oktobra, a sutra će organizovati protest ispred vojne baze, ukazujući na pogubni uticaj politike naoružanja. Koordinacija grčkih militantnih sindikata PAME organizovala je u sredu 18. oktobra protest sa više hiljada ljudi na ulicama Atine. Međunarodna organizacija sindikata javnih službi PSI, koja okuplja 30 miliona radnika u 154 zemlje, usvojila je na svom kongresu ove nedelje rezoluciju kojom osuđuje napad Izraela na civile u Gazi. U Beogradu će se skup podrške palestinskom narodu održati u nedelju, 22. oktobra u 15 časova, na Trgu Republike uz učešće palestinske dijaspore u Srbiji. Savez samostalnih sindikata Srbije održat će protestnu javnu sednicu u četvrtak 26. oktobra 2023. godine u Beogradu u 12 časova ispred Skupštine Republike Srbije. Dok poslanici budu usvajali novi predlog budžeta, sindikati žele da skrenu pažnju na niske zarade, nepostojanje kolektivnih ugovora i zakonska rešenja koje sve više ograničavaju radna prava. Savez traži da se hitno podigne minimalna zarada do nivoa koji bi omogućio dostojanstven život radnika i njihovih porodica. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 31. oktobra, a govorit ćemo o novom ratnom sukobu u Palestini. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski. U rubrici Pogon razgovaram sa Trpe Dejanovski, koji je predsednik sindikata UPOZ u Makedoniji, što je zapravo sindikat državne uprave i pravosudnih organa, to je zaposlenih u pravosuđu. Trpe, za početak čestitke na povećanju plata koju ste izborili ove godine, međutim, uprkos tome što ste izborili jedno značajno povećanje plata u toku 2023. godine, vi ste sada u štrajku. Da li možeš da nam objasniš šta se dešava u Makedoniji, koji su razlozi štrajka koji obuhvata pre svega tužilaštvo i šta su zapravo akcije koje sprovodite trenutno na terenu?
Komplicirano je stanje, komplicirano je to, dosta komplicirano, ono, znaš, mi smo pregovarali sa preko opštom kolektivnom ugovorom i uspeli smo da povećamo plate za 10%. Znači, to povećanje plate 10% apsolutno momentalno je niže od 10%, odnosno možda da je u ravnici nule, pošto inflacija i cene u marketima su veoma, veoma visoke. Inflacija prošle godine je bila oko 15% oficijalnih, neoficijalnih oko 27-8%. Mi smo tražili povećanje plate u javnom sektoru, koliko što je oficijalno povećanje, oficijalna inflacija, mi smo tražili 15%, ali dobili na kraju 10%. E sad, zašto štrajkujemo? Štrajkujemo pošto u mart mesecu Ustavni sud je odmrznuo odredbe zakon platama izbranim i imenovanim funkcionerima i oni su ta, pošto je Ustavni sud odmrznuo te odredbe, oni su dobili povećanje plata 78%. Pošto su najbrojniji funkcioneri kod nas i sudije i tužilaci, znači momentalno oni radnici koji rade u tužilaštvu, mi kažemo služba koja rade u sudove i u tužilaštvo su, gledaju svoje funkcionere najviše na dan, kao što to je timski rad, ne, nije to, ne može, ne, mi kažemo od higijeničara do predsednika suda, pa što ako ti higijeničar ne očisti sudnicu ili kancelariju gde ti vrčeš ono, raspit, kako ćeš tužilac i sudija da radi. Znači imali smo prvo protest u julu mesecu u sudovima, nadali smo se da ćemo dobiti jako više povećanje od ono što smo uspeli 10%, radnici u tužilaštvu i sudovima, ono što služba su, se osjeća navređena, osjeća se diskriminatorna, kako se kaže srpskom, diskriminirana od strane Ustavnog suda i oni sada traže isto povećanje kao što su dobili sudije i tužilaci, znači 78% da dobiju oni, pošto pre tog povećanja plate su bili, razmer plate su bili u tužilaštvom i sudovima 1:2, 1:3, sad su 1:6 do 1:7, što je ogromna razlika plate. Znači, funkcioneri su dobili od 1000 do 2500 evra povećanje plate, pošto njihova plata je sad povezana sa prosečnom platom, a naša sa minimalnom platom, i u mart mjesec iduće godine oni će dobiti još jedno povećanje, u zavisnosti koliko poraste prosečna plata. Mi projektiramo da će porasti oko 15-17%, što znači oni bi dobili 15-17% nove plate već povećane, što bi značilo da oni za godinu dana bi dobili oko 100% povećanje plate, a mi smo dobili samo 10. Tako da štrajk je o tome, ne tražimo da se njihove plate namale, ne, apsolutno ne, kako bi bio sindikat da tražimo da se nekome plata namali, iako je stvarno bezobrazno to povećanje, mi samo tražimo da dobijemo na isto, u isti objem i na isti način.
Rekao si da je štrajk, znači u toku, šta konkretno znači štrajk za tužilaštvo kao i za građane Makedonije uopšte, dakle šta je blokirano u suštini?
Blokirano su svi predmeti osim one što su itni po zakonu. Znači, radi se samo pretres i pritvor, a sve drugo se ne radi, već je gomila hrpa predmeta koja je ostala nesređena. već se osjeća ono, znaš, da kad tužilaštvo ne radi, neko drugi pati, odnosno trpi, odnosno ima štetu. Koliko smo danas, 15 dana smo danas u štrajku, sad je utorak, mi smo u četvrtak izlazi tužilaštvo na ulicu, znači svi štrajkači dolaze u Skoplju, mi nosimo ih svi u Skoplju, oni su upušteni oko 400 službenika na nivo Makedonije, do sada imamo potvrđeno da oko 320 do 350 ljudi će doći u Skoplju, znači 95% od zaposlenih u tužilaštvo će biti u Skoplju da izraze svoj revolt na ulici, ali vidjet ćemo šta će da se desi. Vlada na naš zahtev je oformila radnu grupu sa pet ministrama i UPOS s druge strane, ali radna grupa, evo, prošli su svi rokovi, još nismo sjeli da pregovaramo o našim zahtevima, ali vidjet ćemo ako se to ne ostvari. Radnici, mi smo spremni da, kako se kaže, da štrajk postane još rigorozniji, odnosno da ne radimo ništa, odnosno da zaključamo vrate tužilaštva.
Vrlo često kada govorimo o štrajku u državnim službama, u prosveti i tako dalje, postoje te forme zapravo zakonskih ograničenja koje suštinski ukidaju pravo na štrajk celim sektorima javnih službi od prosvete pa nadalje. Vidjeli smo da zapravo su prosvetari u Srbiji sada odustali od štrajka, ali taj štrajk bi zapravo samo njima skratio časove na 30 minuta, natarao ih da ono što rade za 45 rade za 30, a da dobiju srazmerno manju platu, znači što zapravo i ne bi bilo nikakve poente. Dakle, da li vaš štrajk u tom smislu ima nekih zakonskih ograničenja, da li u Makedoniji postoje neki zakoni koji ograničavaju štrajkove u službama kao što je tužilaštvo i u drugim sektorima koje ti predstavljaš, i ukoliko postoje, kako se borite protiv ovih zabrana štrajka?
Za sad ne. Mi imamo zakon o radu, odnosno kod nas se zove zakon za rabotni odnosi. Tamo se kaže, propiši, imamo 7-8 člana koji propisuju štrajk, ništa za posebno. Moraš da ga najaviš, moraš da doneseš odluku, da imaš štrajkački odbor i tako dalje, tako dalje. Mi to radimo sve po zakonu, sad smo tužilaštvo, zakon tužilaštvo kaže da štrajk može da se organizira, da za vreme štrajka štrajkačima se namaljuje plata za 40% od prošlog meseca i imamo zakon o mirenju radnim sporovima, kako se kaže, srpskom, ne znam, i da gde, ali tužilaštvo nije u ta grupa gde se ima, gde je mirenje
obavezno.
Tako je. E sad, imamo novi zakon koji treba da pomenu danas, utorak, danas je sednica vlade, to je zakon o upošljenim u javnim sektorima gde se žele da se ograniči štrajk, da se ne može održati štrajk po bilom kojoj osnovu. Mi smo tamo intervenirali, promenili dosta od tih odredba, znači vlada je htela da, znači oni imamo, vojsko i policija su najspecifičniji baš u javnom sektoru gde se ne može, gde se štrajk ograničuje, ali to su oni hteli na neki način da sprovedu svugde u javnom sektoru, pa da uredu ograniče formiranje sindikata, ali mi smo uspeli da to maknemo s dnevnog reda, da se te odredbe promene na naši način, tako da za sad nemamo nešto, pogotovo tužilaštvo kaže nema štrajku, još moraš samo, što je zakonska obaveza naša, da radimo one itne predmete. Mi smo se glavnim tužilacom dogovorili da nećemo da radimo ništa sem pretres, pritvor i one žalbe koji su već, da ne istuči nikakvi rok. Jer sad to je oko 20% obima tužilaštva, sve drugo se ne radi.
Vaš zahtev da se zapravo plate vežu za prosečnu zaradu u Makedoniji predstavlja jedan zahtev koji bi zapravo sistemski rešio sudbinu vaših plata. Koliko sam shvatio, zapravo Makedonija je u prethodnoj deceniji imala dosta manje povećanja plata u odnosu na javni sektor u Srbiji. Mi smo prošlog 1. januara imali 12,5%, prethodno je bilo 5%, imali smo jedan period kada su bile zamrznute plate, ali sada vidimo da kada se plate u javnom sektoru kod nas praktično usaglašavaju sa određenim kretanjima inflacije skoro svake godine. Da li možeš da nam kažeš zapravo zašto misliš da je vezivanje za prosečnu platu, a ne za minimalno, ono što je suštinski bitno, i na kraju krajeva da nam kažeš kakva je bila dinamika podizanja plata, koji su suštinski sada realni iznosi koji primaju zaposleni u organima kao što je tužilaštvo, i da li u Makedoniji od toga može da se živi?
Mi tražimo da se povežemo sa prosečnom platom već, ne znam, od 2016. do 2017. godine, to je naše glavno potraživanje. glavni zahtev. Mi smo uspeli da to ustavimo sad u opštom kolektivnom ugovoru i tamo kaže da od 2025. godine imat ćemo novi način presplate plata, da počinje se primjena prosječna plata kao osnovica svih plata u javnom sektoru. E sad nam ostaje 24. godina da ispregovaramo koeficijent složenosti posla. Mi tražimo da prvi nivo sa visokom obrazovanjem dobije koeficijent 1, što bi značilo da će te ljudi koji rade na toj nivou dobiti prosječnu platu, referenti, odnosno srednjiste, će dobiti 0,8-0,9, znači taj koeficijent malo ispod prosječne plate, svi da idu iznad prosječne plate. To tražimo pošto naši podaci kažu da 95% državne uprave i pravosuđa su ispod proseka u državi. Kod nas je prosek sad oko 600 eura, a najveća plata, samo 22 nivoa u administraciji, znači su na proseka, to je državni savjetnik i rukovodioc sektora. Svi su ostali ispod proseka. Kod nas je plata, osnovni element plate u upravi i pravosuđe, minimalna plata i onda bodovi nivo, bodovi obrazovanja, a vrednost boda nam daje vlada svake godine kad se zatvori budžet. Što mi smo protiv toga, apsolutno ne može, pošto moja vlada može da kaže, sad su namaljati vrednost boda, tako da svima namaljamo plate. Podatak je jedan da u javnom sektoru u Makedoniji oko 60.000 radnika su na minimalcu. Znači to je porazitelj, a 120.000 uposleni u javnom sektoru, to je 50% na minimalac, nešto iznad minimalca, a skoro, ja kao što kažem, 95% barem u administraciji, za drugi deo javnog sektora ne mogu da tvrdim, sa sigurnošćom da su ispod prosjeka, što nije normalno, pošto Savez sindikata Makedonije radi onoj sindikalnu košnicu, ne znam kako se kaže na srpskom, mi kažem minimalna sindikalna košnica, i da su potrebe za jedno četvoročlano semejstvo skoro dve prosječne plate. E sad, ako jedan čovjek radi u porodici, a tri imaš jedan supružnik, dvoje dece, najviše pare idu na ishranu i stanovanje, pa onda ide sve drugo. A mi kad radimo tu košnicu, uzimamo najjeftinije produkte koji se nađu na tržištu, i to ne u radnjama, u marketima, već baš na pijacu. Znaš, i ono, i obleka, i higijena, i sve živo, baš na pijacu, gde su najjeftine cene, i opet nam izađe da mi moramo da imamo skoro dve prosječne plate da bi preživjeli kako što treba od kraja do kraja meseca. Nit prosječna plata, ni iznad prosječna plata nije dovoljno da se preživi mjesec, pošto naša vlada kasni sa svim antikriznim mjerama, cene u marketama rastu svaki dan, sad su imali neki obit da naprave nešto, ali mislim da su promašili sve. Sad su u luksuznu stoku stavili cveklo, vitamine, povrće i zelenčuk, tako da hleb, sve je to luksuzno i dan nakon kako poresite gore i te cene idu gore. Znači svaka mera vlade nam mislim da je promašena apsolutno. Ekonomsko-socijalno veće se nije sastavilo, ne znam već koliko vreme. Sad je bilo pred neku nedelju dana, ali pričalo se sasvim drugo, ne ovo što trebamo da pričamo. Tako da ne znam kako ćemo izdržati do kraja godina, već se priča da od januara u mesec bit će novih austeritivnog merke za štednje.
Mera štednje. Hajde da se vratimo i na sam negde početak priče, za kraj suštinski problem sa kojima se vi sada suočavate jeste ta podela između imenovanih lica, znači među funkcionera, ljudi koji su zapravo najčešće imenovani od strane političkih stranaka na vlasti, koji su u suštini karijerni političari s jedne strane i s druge strane zapravo profesionalnih državnih službenika koji napreduju na osnovu svoje diplome, koji prosto obavljaju profesionalno svoj posao. Razlika u platama između dakle nameštenika, to jest imenovanih lica i državnih službenika je nešto sa čim se suočava i sindikat pravosuđa u Srbiji. Videli smo da je pitanje državnih službenika i u Hrvatskoj bio skoro veliki problem i da se o tome raspravljalo i u njihovom saboru. Kako ti zapravo suštinski vidiš rešenje ovog problema? Dakle, da li može da se razreši i kakav je generalni stav? Dakle, da li zapravo treba uspostaviti jedan katalog plata u kojima će biti i državni službenici, profesionalci i imenovana lica, ili je održivo da nastavimo ovako da ih zapravo tretiramo kao dva odvojena entiteta?
Ja mislim da Bosna i Kosovo su to pametno radili. Kosovo ima i novi zakon o platama u javnom sektoru gde su svi zajedno. Bosna ima kolektivni ugovor gde su svi zajedno. Kod nas je to razdvojeno. Ne znam koliko je pametno da budemo isto, ali mi želimo da imamo isti sistem plata kao što imaju oni. Znači, mislim da to bi bilo rešenje, pošto naše projekcije kažu da će prosečna plata rasti svake godine sve više, a minimalna sve manje. Ako nas vlada poslušala pre 5 godina, 6, mi bi sada imali odlična plata i u onom sektoru i upošljene i funkcionere. Znači, ne tražimo mi, kako kaže naš narod, lep preko pogaća. Mi tražimo samo da vam daje ono naše. Ništa drugo. Ne može, oni treba da shvate da ne može da se preživi i da ne može da ljudi rade, a da su na minimalcu. To mora da shvate. Na svako, kad su se ekonomsko već odražavalo, oni se žale da radnici idu. Ima još više da idu. Ove godine smo se suočili sa jednom fenomenom da na 2000 radnika u državnoj upravi pravosuđa su uzeli neplaten odmor 3 mjeseca da rade kao konobari i kuvari na Jadranskom primorju, pogotovo u Hrvatskoj. Pošto su plate tamo bili od 1500 eura pa više. Znači, svi su uzeli, to se dešavalo i drugih godina, ali ne u ovom, ovo je rekordni broj. I sada se suočavamo da ljudi idu svakog dana, idu u Evropi, idu u Americi, gde su plate jako veće nego što su nas, i to ne idu srednjisti. Ide obrazovan kadar, idu profesionalci, idu oni ljudi što nam fale da uđu kod nas upravi u pravosuđe. I ne idu, i neki od njih ne idu zbog plaća, već idu zbog sistema obrazovanja, zbog sistema zdravstva, zbog političkog sistema, zbog korupcije. I to je tragično kod nas. Tako da mora da vlada shvati da ako želi da nas zadrži, mi moramo da budemo plaćeni kao što treba da budemo plaćeni. Mora da naš trud, naš rad bude plaćen kako što treba da bude plaćen. Ako to se ne desi, ja ne znam što da radim.
Moje ime je Sidora Radvanović, slušate rubriku Ulica podcasta Radnički glas. U današnjoj epizodi razgovaram sa Tatjanom Macurom, predsednicom udruženja Mame su zakon. Udruženje Mame su zakon postoji već 5 godina, a nastalo je kao odgovor na donošenje problematičnog zakona o financijskoj podršci porodici sa decom. Za ovih 5 godina Mame su zakon su se kontinuirano borile pre svega za izmene ovog zakona, ali i za bolje uslove života i rada žene i porodilje uopšte. Da li možete nešto više nam kažete o samom zakonu i njegovim problematičnim članovima, ali i o uspesima koje ste vi, kada je pre svega on u pitanju, izdejstvovali tokom ovih godina?
Nije previše opšte, zato što mislim da jeste važno da se naglasi kakve su sve promene izdejstvovane iz nekoliko razloga, a verovatno je onaj koji je najvažniji, to je da ubedimo sve one koji trpe neke probleme zbog primjene loših zakona ili zbog toga što su neki zakoni neusaglašeni sa Ustavom, prosto da im pošaljemo poruku da su promene moguće. I zato je važno da se podsjetimo sada, recimo, koje su sve to promene izdejstvovane u okviru zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je jedan od možda i novijih zakona, dakle usvojen je istupio je na snagu u julu 2018. godine, a od tada smo u nekoliko navrata uspeli nekoliko odredbi da oborimo na Ustavnom sudu. Pa su tako žene koje su rodile decu sa invaliditetom, a kojima je u početku bila uskraćena naknada, odnosno morale su da biraju između naknade zarade i naknade na koju ima pravo njihovo bolesno dete, sada više ne moraju da biraju. Ustavni sud je rekao da je to bilo u suprotnosti sa ustavnim odredbama određenim. Zatim poljoprivredne osiguranice koje su imale, da kažem, nešto viši prag u pogledu broja meseci koji ulaze u obračun naknada kasnije. Dakle, njima su, da kažem, te obaveze koje imaju kada je u pitanju ta formula koja se primenjuje na obračun tih naknada izjednačena sa svim drugim ženama. Dakle, kod njih je nekad bilo 24 meseca, sada je to 18 meseci takođe. Zatim, žene koje imaju ugovor o radu, bile su uskraćene za pravo da tokom porodiljskog odsustva, to su prva 3 meseca od rođenja deteta, bile su uskraćene za to da primaju naknadu najmanju visini republičkog minimalca, na šta nas obavezuje između ostalog i konvencija o materinstvu, dakle, kao jedna od, da kažem, nadzakonska regulativa koju mi moramo, jer je naša skupština to ratifikovala, dakle, mi moramo da poštujemo. To je takođe Ustavni sud proglasio neustavnim. U decembru prošle godine, a stupilo je u maju mesecu ove godine, još jedna je odredba proglašena neustavnom, to je odredba da žene koje rode treće i svako sledeće dete odsustvuju sa posla u trajanju 2 godine, a odnosi se na žene koje samostalno obavljaju delatnost, odnosno preduzetnice, i žene koje se nalaze na takozvanim nesigurnim ugovorima, među kojima su najčešće žene koje su angažovane na privremenim i povremenim poslovima. Od drugih izmena koje nemaju veze sa izmenama koje su, da kažem, podstaknute odlukama Ustavnog suda, žene koje imaju visoka primanja, koje su bile ograničene prvom, da kažem, i ovaj prvom stupanjem na snagu ovog zakona na primanje naknada maksimalno do 3 prosečne zarade, sada mogu da primaju naknade maksimalno do 5 prosečnih zarada, i jedna od poslednjih izmena koja je jako važna za žene koje su preduzetnice, a to je da njihovi partneri mogu da preuzmu brigu o detetu kada one se vraćaju na posao, a to je posle 3. meseca bebinog života. Tako da u isto vreme mogu da zadrže aktivnim i svoj biznis, što im je jako važno, jer posebno uslužne delatnosti ne mogu tako lako da dolaze do klijenata i još, da kažem, nemaju taj luksuz ni da ih se odriču, bez obzira što se radi o nekim možda i kratkim vremenskim periodima, a u isto vreme mogu i da ostvare svoje želje ukoliko žele da postanu roditelji.
Za ovih 5 godina ispratili smo različite kampanje koje ste imali, bilo je i Nevidljiva radnica, tako, i kao odgovor na propagandu vlasti o porodiljama kao porodiljskoj mafiji.
O zloupotrebama zakona, da.
Da, trenutno su u fokusu preduzetnici, žene sa fleksibilnim ugovorima i privremeno-povremenim ugovorima, ali možete bliže da nam objasnite možda kad su u pitanju preduzetnice, ko su te žene uopšte, koliko je velika ta grupa u Srbiji, a možemo posle i o ženama sa fleksibilnim ugovorima.
Može. Pa najprije samo da se podsjetimo to zašto je država tretirala žene kao mafijašice, mi smo to tako i nazvali, žene nisu, odnosno mame nisu mafija. Koji je to bio razlog? Osnovni razlog je bio da su oni kao polaznu osnovu prilikom pisanja zakona koji je stupio na snagu u julu 2018. godine koristili, vodili se pretpostavkom da su žene otvarale fake odsustovanje sa posla i fake se zapošljavale, čime su oštetile budžet Republike Srbije. Čak je postojala neka računica u tadašnjem obrazloženju zakona, čini mi se 10,6 milijardi dinara, što ja ne mogu da tvrdim da se nije dešavalo, u stvari i ne želim da tvrdim jer znam i neke slučajeve da se to dešavalo, međutim postaviti pretpostavku tako da to rade sve žene, a onda napisati zakon koji je toliko rigorozan i koji će ići u korist štete svih žena koje se porađaju, bez obzira da li su zakon planirale ili nisu planirale da zloupotrebe ili da zaobiđu odredbe zakona ili da pronalaze rupe u zakonu, dakle polaziti od te pretpostavke je jednostavno nehumano iz prostog razloga što to naravno nije tačno. Tako da smo mi na osnovu toga pokušali da objasnimo da je njihova polazna osnova prilikom pisanja tog zakona, što se evo i kroz niz tih odredbi koje su oborene na Ustavnom sudu i naših, da kažem, daljih pregovora sa predstavnicima različitih ministarstava, nekad je to bilo Ministarstvo za rad, danas je to Ministarstvo za brigu o porodici ili uopšte sa predsednicom Vlade Republike Srbije, dakle, objasnili smo im da ta pretpostavka jednostavno nije tačna i toliko brojne izmene su prosto to i potvrdile. U ovom trenutku se nama fokus, najveći fokus nam je na ženama koje samostalno obavljaju delatnost, zato što jeste njih, tačno je, ovaj zakon prepoznao, kao i žene koje su na fleksibilnim ugovorima, međutim nije ih prepoznao na pravi način. Reći samo da mi znamo da vi postojite, a sa druge strane znamo da imate i neke obaveze prema ovoj državi, ali vi nećete crpiti nikakva prava iz tih obaveza koje imate i koje ispunjavate, je, da kažem, nekorektno. Zato smo mi u poslednjih nekoliko naših aktivnosti, da kažem, podelili i te aktivnosti i pokušali da se svakom od ovih grupa žena pojedinačno pozabavimo i da probamo na taj način da urgiramo da se određene izmene dogode. Kada su u pitanju žene koje samostalno obavljaju delatnost, to su žene koje mahom dolaze iz sveta mikro, malih i srednjih preduzeća. Najčešće su to mikro i mala preduzeća. Dakle, to su firme koje ili su one jedine zaposlene, dakle vlasnice su isto vreme jedine zaposlene, ili su to firme koje zapošljavaju još tek nekoliko drugih radnika. I apsurdna je situacija, a najbolje se to, taj apsurd, da kažem, objašnjava kroz plastične primere, da svi koji su zaposleni u tim malim firmama crpe veća prava po zakonu o radu nego sama vlasnica koja zapošljava te ljude. Recimo, ukoliko žena otvori frizerski salon i nalazi se, ne znam, u svojim između 25. i 35. godine, otprilike počinje svoj biznis, planira porodicu u nekom trenutku i tako dalje, taj posao krene da funkcioniše kako treba, ona zapošljava još nekoliko žena koje će se baviti istim poslom. Sve one, ukoliko se odluče, koje rade kod nje, da recimo održavaju trudnoću, jer je to jedan od onih poslova za koji će vam većina ginekologa reći da odsustvujete sa posla, ste izloženi hemikalijama, stojite i tako dalje, prosto rizikujete da ne izgubite trudnoću. Dakle, sve njene radnice, odnosno zaposlene, će moći da koriste pravo na trudničko odsustvo i dobijat će 100% naknadu zarade dok ne dolaze na posao, jer su prinuđene da održavaju trudnoću, pa će onda imati pravo na minimalnu naknadu tokom porodinskog odsustva, pa će imati period nege deteta. U tom periodu će njihovi partneri moći, ukoliko one to žele, da preuzmu brigu o detetu, pa će ukoliko rode treće i svako sledeće dete moći da imaju odsustvovanje od 2 godine, sve do skoro sve to nisu imale žene koje su vlasnice salona. Dakle, ona ako želi da održava trudnoću, mora da pronađe poslovođu, koga će dodatno da plati. Dakle, svoj biznis izlaže jednom dodatnom trošku na koju u startu nije računala. Ako želi da ostavi taj posao aktivnim, dakle ima taj trošak, pa ima mogućnost da onda odsustvuje sa posla, ali će dobijati naknadu ne od 100% kao njena zaposlena koja bi bila u istoj situaciji, nego tek 50%. Što znači da je njoj već u toj, da kažem, jednoj aktivnosti koju mora da angažuje poslovođu i sama odsustvuje sa posla, nju država ne vidi jednako kao i njenu zaposlenu, jer ima i taj dodatni trošak, a naknada će joj biti značajno manja u odnosu na onu ženu koja radi. Pa onda nema pravo na tu minimalnu naknadu tokom prva 3 meseca odsustvovanja sa posla nakon što se porodi. Pa neće, imaće čak i drugačiji obračun te naknade u celosti, zato što, da kažemo, ona formula koja se primenjuje na sve koji su u radnom odnosu, kod njih se još dodatno umanjuje koeficijentom 1,5. Dakle, podeli se taj iznos koji dobijemo na kraju sa 1,5 i onda u stvari dobija ona tačan iznos koji će primati tokom odsustvovanja sa posla. Dakle, poruka države je, ok, ti ako želiš dete, ti onda moraš da budeš svesna da to dete tebe i tvoj biznis izlaže se riziku, ali ti nisi u istoj situaciji za ovu državu, niti te mi posmatramo na isti način kao i one žene koje rade na ugovoru o radu. Neke od ovih stvari su se promenile, kao što je recimo mogućnost da partneri preuzmu odsustvovanje sa posla, jer to jeste preduzetnicama važno. Posebno ženama koje su u uslužnim poslovima, pomenute frizerke, ne mogu prosto da se odreknu klijenata koji dolaze u te salone, imaju naviku, oni koji dolaze u taj salon prosto da održavaju svoje frizure kod određenih osoba, pa onda žene koje se bave pružanjem usluga u knjigovodstvu, pa programerke, dakle arhitektice. Ima mnogo žena koje su, da kažem, u tim nekim mikro i malim poslovima, a vrlo su ili neprimećene ili su, da kažem, neravnopravno tretirane u odnosu na one žene koje jednako doprinose u stvari ovom društvu. Druga grupa žena kojim se mi bavimo jesu žene koje su na fleksibilnim ugovorima. Mi smo našli taj diplomatski izraz da ne bismo iz zakona o radu stalno izgovarali da se radi o ženama koje su angažovane na privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o delu i mnogim drugim oblicima, da kažem, tog netipičnog radnog angažovanja. Moram da napravim samo jednu da probam samo da objasnim kako je to zakonopisac ranije i zamišljao da se primenjuje, a kako se u stvari danas to zloupotrebljava. Ovaj zakon je stupio na snagu, ako me sećanje ne vara, dakle ta odredba je usvojena 2005. ili 2006. godine. To je prilično davno u odnosu na ovaj trenutak. I zakonopisac je u tom trenutku imao ideju da to postane način na koji će se sezonski radnici angažovati, a tako da budu za sistem vidljivi, da se na njihove zarade plate porezi i doprinosi i da oni iz tih, da kažem, angažmana crpe određena prava, skromna, ali da ih opet crpe. Međutim, i postoji čak i odredba u zakonu koja kaže da oni ne mogu biti angažovani duže od 120 dana godišnje na ovakvoj vrsti ugovore, da je poslodavac prinuđen da ih posle, da kažem, angažuje na onom klasičnom, ono što mi najviše i poznajemo, ugovoru o radu. Međutim, poslodavci, maštoviti kakvi jesu i snalažljivi kakvi jesu, a među njima je najsnalažljivija očigledno država, veoma često primenjuje metode u kojima ljude na istim poslovima, praktično vodeći ih samo administrativno na drugim nekim angažmanima, drži tako godinama. Pa jedno od naših istraživanja je pokazalo da žene koje, mi smo se bavili isključivo ženama, pa smo njih i pitali o tome, dakle, one žene koje su angažovane na ovoj vrsti ugovora radi duže od 2 godine. Dakle, prosečno u najvećoj, da kažem, najvećem broju žene rade duže od 2 godine na ovoj vrsti ugovora, iako zakon ograničava da rade samo 120 dana. Recimo, primeri su razni, mnogobrojni i, nažalost, za mene vrlo potresni, zato što se radi, recimo, o sistemima koji nemaju alternativu. Dakle, radi se o obrazovnim sistemima, radi se o zdravstvenom sistemu i tako dalje. Sad zamislite jednu učiteljicu koja se školovala za to da bude učiteljica i prinuđena je da traži posao u osnovnoj školi. Dakle, ona nema alternativu u pronalasku tog posla. Mislim, ima, ali suženje kruga, posebno van velikih, da kažem, gradskih centara. Dakle, ona je prinuđena da pristaje na poslo, da radi pod bilo kakvim uslovima, ne bi li radila ono u stvari za šta se školovala i za šta se ceo život pripremala. I onda su te žene, osim što su izložene ugovorima iz kojih nemaju osnovna prava radna, kao što su pravo na bolovanje, pravo na godišnji odmor, pravo na sindikalno organizovanje, pravo kasnije da koriste trudničko odsustvo, pravo da imaju porodiljsko odsustvo i period nege deteta, dakle, za sva ta prava su uskraćena, a sa druge strane su podložne, osim toga, dakle, što nemaju ta osnovna, da kažem, radna prava, oni su izloženi drugim, da kažem, drugoj vrsti pritisaka, to su politički pritisci, pa su veoma često prinuđeni ili da odlaze na stranačke aktivnosti, pripadali stranci ili ne, da recimo obogaćuju skupove u smislu da činete skupove brojnijim, ili su prinuđeni da glasaju na zahtev, ne bili i ostali na takvom, da kažem, nesigurnom radnom mestu. A država, iako ima obavezu, dakle, mi smo u procesu evropskih integracija, mi bismo morali da uskladimo naše zakonodavstvo sa zakonima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, jedan od tih zahteva je upravo to da nemamo na taj način angažovane radnike dugoročno. To kao praksa ne postoji ni u jednoj državi članici Evropske unije. Dakle, ja sam čak i pokušala da nađem neki primer dobre prakse, ne bismo li napravili, da kažem, neki, na šta da se ugledamo kako da taj problem rešimo, međutim, druge države jednostavno nemaju tu vrstu problema, jednostavno to ne rade, makar ove države koje su u procesu, koje su članice Evropske unije ili su u nekim, da kažem, pristupnim procesima. Tako da, eto, Srbija je u tom pogledu jedinstvena. U svim dokumentima javne politike, počevši od strateških dokumenata, akcionih planova, svuda stoji napomena da će se ova odredba zakona, baš ta odredba koja se odnosi na privremene i povremene poslove i baš ta koja se odnosi na pravo žena da koriste trudničko, porodiljsko i odsustvo radi nege deteta, govori se o tome da će se ona promeniti. Šta se dešava u praksi, kako koja vlada se formira i rokovi ti prolaze, novi se strateški dokumenti usvajaju i samo se datumi pomeraju. Tako da, recimo, nešto što je imalo rok da se reši do 2018. sada već ima rok da se reši do 2025. i to tako se ponavlja iz godine u godinu kako se usvajaju ta dokumenta javne politike. Ovo jeste komplikovano pitanje da se reši. Ja daleko od toga da sam, da kažem, populista koji će kaže, ja, znate, neko neće to da reši. Mislim, nije to baš tako jednostavno, ali kada ima političke volje i kada neko želi zaista da se pozabavi izmenama zakona o radu, onda to i može da se reši. Možda ne mogu u prvom trenutku da se reše problemi svih žena, ali sam sigurna u to da mogu da se reše probleme nekih žena.
Iako sam pomenula da Udruženje Mame su zakon već ima neko trajanje i niz uspeha koji se pre svega ogledaju u tim i propisima i zakonskim izmenama koje ste izdejstvovali, šta su neki sledeći fokusi udruženja, aktivnosti koje nekako najavljujete, jer i iz priče i inače jasno je da prosto postoje još uvek mnoge diskriminatorne odlike i zakona o radu i tako, zakona o finansijskoj podršci porodici.
Pa, mislim, neki od ovih problema su rešeni, a neki nisu, tako da mi nastavljamo dalje sa aktivnostima sve dok se ti problemi ne reše na najbolji mogući način. Dakle, neki problemi su se recimo rešili indirektno, ne direktno rešavanjem određenih odredbi zakona. Evo recimo daću vam primjer baš sa preduzetnicama. Preduzetnice recimo nemaju mogućnost da im država prihvati, odnosno nije prihvatila obavezu da plaća poreze i doprinose. Međutim, u jednom trenutku je povećana jednokratna naknada za žene koje rađaju svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete i donekle to rešava taj problem. Recimo, sada je naknada za rođenje prvog deteta 366.000 dinara, što je negde 3.120 evra kada se prebaci u tu valutu i što je opet negde oko 200 i nešto evra mesečno i dobrim delom pokriva obaveze koje te žene imaju u smislu plaćanja obaveza prema državi ukoliko žele da im posao ostane aktivan i da ga ne zamrzavaju onako kako se, što takođe postoji kao opcija. Tako da iako ti problemi, da kažem, neki su rešeni, neki se ne rešavaju, za neke moramo da podvučemo crtu i da vidimo prosto dok li smo stigli sa tim rešavanjem i šta su možda novi zahtevi koje treba da ispostavimo ka određenim ministarstvima. Dakle, u narednom periodu ćemo se sigurno baviti svim onim što do sada nismo uspeli da rešimo. Pre svega, dakle, fokus će nam u narednom periodu biti na ženama koje samostalno obavljaju delatnost, kao što rekao, i na ženama koje su na tim fleksibilnim ugovorima, ali je tu, čini mi se, situacija najjasnija iako je najkomplikovanije da se reši. Tako da ćemo u narednom periodu pokušati da se obratimo čak i predstavnicima Evropskog parlamenta, to će nam biti, da kažem, jedan od možda onako ambicioznijih zahteva. Pokušat ćemo da probamo na njihovim odborima koji se bave pravima radnika, da objasnimo o čemu se ovde radi, da jednostavno ne tolerišu toliko državi Srbiji da odlaže određene obaveze koje ima, a koje pominje u onim ranije pomenutim dokumentima javne politike kao što su razne strategije, akcioni planovi i tako dalje. Jednostavno da vidimo da li postoji neki pritisak na koji će država Srbija da odreaguje po osnovu obaveza za koje se sama odlučila da će ih imati, a to je pristupni pregovori i rešavanje određenih poglavlja, odnosno sada klastera. Druga tema kojom se mi bavimo, a koja izlazi malo iz domena, da kažem, radničkih prava, jeste sprečavanje nasilja vršnjačkog i tu smo najviše fokusirani na nasilje koje trpe devojčice. Mogu, već sada i u toku popunjavanja ankete koja simbolično nosi naziv Verujem ti, koja ispituje razmišljanja devojčica i devojaka uzrasta od 13 do 19 godina u pogledu toga zašto naše devojčice u stvari nemaju poverenja da se kada dožive neko nasilje i da se susreću sa nekom neprijatnom situacijom, nemaju poverenje da o tom iskustvu razgovaraju sa roditeljima ili da razgovaraju sa određenim predstavnicima institucija, pre svega školskom upravom, pedagozima, psiholozima i tako dalje, i zašto tu informaciju čuvaju za sebe. Ovo nije moj proizvoljan, da kažem, neka činjenica iza koje ne mogu da stanem. Mi smo pre dve godine radili istraživanje koje se zvalo Prepoznaj nasilje, reci ne, u kojem su nam devojčice i devojke, dakle, istog uzrasta, njih 1000 smo otprilike anketirali, odgovorile da je svaka peta doživjela neki oblik seksualnog nasilja, a od njih čak 74% nikada nikome nisu se poverile o tom iskustvu i negde oko 11% u stvari samo razgovaralo o tome sa svojim roditeljima. To je jako mali procenat, da kažem, posebno su nas, da kažem, i nekako uzdrmali događaji koji su da kažem, obeležili našu državu u maju mesecu, dakle, dva masakra koje su se dogodile, od kojih je jedan upravo se dogodio u školi, dakle, od strane vršnjaka, i nekako imamo utisak da je došao trenutak da se otvoreno razgovara o tome zašto ne razgovaramo sa i zašto su neke teme tabu teme u okviru porodice, zašto su neke teme tabu teme u okviru škola, zašto su neke teme tabu teme među vršnjacima i tako dalje, da prosto probamo da otkrijemo koji su to razlozi zašto neke, da kažem, ružne situacije kroz koje naša omladina prolazi, posebno, kažem, mi radimo najviše sa devojčicama i mladim devojkama, zašto one te informacije čuvaju za sebe i da li misle da su možda dovoljna pomoć same sebi, pa je to razlog ili jednostavno se plaše od, ne znam, neke odmazde, da ne kažem da je u pitanju neki strah ili se stide ili se plaše možda još gore reakcije svojih roditelja ili misle da ih institucije ne slušaju ili želimo prosto da vidimo u čemu je taj problem. To je nekako i naša tema koju paralelno radimo sa ovim, da kažem, radnim pravima. Ona je malo manje vidljiva zato što su prosto ovo teme koje su u javnosti se veći utisak ostavile. I treća tema kojom se bavimo, za koju mislimo da će postati izuzetno važna u narednih par godina, jesu demografski izazovi sa kojima se susreće Srbija u ovom trenutku. Dakle, ne samo popis da nas u to uverava, dakle, prosta činjenica i da kažem, nedostatak i radnika na tržištu rada i nova zanimanja koja se pojavljuju i nedostatak ljudi uopšte, dakle, nekada su pretpostavke da će za nekoliko godina, dakle, recimo 2030. broj ekonomski neaktivnih građana biti značajno, značajno veći u odnosu na broj ekonomski aktivnih i onda je pitanje kako ekonomija ove države može uopšte da opstane ako taj broj, recimo, ako ta razlika na populaciji od 6 miliona bude 1 milion, recimo. To je ogromna razlika i prosto jedna situacija koju mi ne možemo da negiramo i ne možemo da se pravimo da ne postoji. Kada će to biti jedan objektivan problem, nećemo moći da, neće oni ljudi koji su ekonomski aktivni moći da proizvedu dovoljno sredstava i da pune budžet za one grupe ljudi koji su ekonomski neaktivni. Da li će to biti penzioneri, da li će to biti deca koja jednostavno ne rade, da li će to biti drugi neke kategorije ekonomski neaktivnih građana koji jednostavno ne mogu da rade zato što brinu o nekim starijim članovima domaćinstva i tako dalje. Znači, jednostavno, ja mislim da će to biti pitanje, ovo su možda trenutno aktualna pitanja, ali za nekih 5 godina do 10 godina ovo će sigurno biti pitanje broj 1 i ne samo u Srbiji, nego će biti i na prostoru Zapadnog Balkana. Mi smo vrlo jedno, da kažem, osetljivo podneblje. Naši, da kažem, ljudi koji su ekonomski aktivni sve češće migriraju ka državama koje se nalaze na zapadu Evrope zato što im je, da kažem, povoljnije da tamo rade nego da rade ovde u Srbiji i plašim se da ćemo i to imati kao jedan dodatni teret i jednostavno ni Srbija čak usamljeno ne može da razmišlja o rešavanju ovog problema, baš bi nekako to moralo zajednički da se rešava i u saglasju sa državama sa kojima se graničimo, a i sa, da kažem, državama u koje naši ljudi najčešće odlaze, prosto da vidimo da se to ne dešava u toj meri, da vidimo zašto odlaze tamo, da ispitamo malo te neke situacije. Tako da, eto, to su neke onako malo šareno, ali to je nešto čime ćemo se baviti u narednom periodu.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o porezu na ugljenik. Šta novi propisi Evropske unije o takozvanom porezu na ugljenik znače za srpsku privredu, a šta za radništvo u Srbiji? Da li porez na ugljenik predstavlja efektivnu meru za borbu protiv klimatskih promjena ili spiranje odgovornosti sa najbogatijih država na periferiju kapitalističkog sveta? Šta za radničko organizovanje znači novi savez država i zelenih kapitalista? Slušate uvodno izlaganje Aleksandre Vučković.
Danas pričamo o novoj regulativi Evropske unije koja se naziva još i porezom na ugljenik, što je zapravo negde doslovan prevod toga što oni zovu carbon tax. Nešto precizniji naziv toga bi bio porez na emisiju gasova koji sadrže ugljen dioksid i njegov cilj implementacije ovog poreza je da se ta emisija značajno smanji do 2030. godine. S tim u vezi oni su najavili da još od oktobra ove godine će početi sa implementacijom, a da će sve prelazne odredbe biti finalizirane do 2026. godine, kada bi taj porez trebao da se redovno već primenjuje i da bude zastupljen svugde. O čemu se radi? Radi se o tome da se taj porez pre svega odnosi na trgovinu onim proizvodima čija proizvodnja iziskuje emisiju ugljen dioksida i pre svega prekograničnu trgovinu, odnosno da se tiče odnosa između Evropske unije i drugih zemalja čiji proizvodi dolaze u Evropsku uniju. I za sada porezom su obuhvaćena proizvodnja različitih metala kao što su gvožđe, čelik i aluminijum, cementa i đubriva, jer se smatra da su ove tehnologije najzaslužnije za veliku emisiju ugljen dioksida, ali se u budućnosti može očekivati da će se to primeniti i na proizvodnju različitih hemijskih sredstava kao i na proizvodnju plastike. Razlozi koje Evropska unija navodi u prilog ovom oporezivanju je, s jedne strane, kao što smo rekli, je ta zaštita životne sredine, odnosno da se smanji emisija štetnih gasova u proizvodnji i da onda kada su oni neophodni to bude oporezovano na adekvatan, navodno, način koji bi trebalo da omogući da se kroz taj porez pokriju i troškovi sve ekološke štete koju ovakve emisije nanose. To je jedan razlog. Drugi razlog je zbog toga što zemlje Evropske unije imaju strožu regulativu kada je u pitanju emisija različitih gasova u odnosu na zemlje koje ne pripadaju Evropskoj uniji, i onda oni strahuju da ukoliko se ne bi ta vrsta poreza uvela na proizvode koji u Evropsku uniju pristižu iz drugih zemalja, onda bi zapravo proizvođači u Evropskoj uniji koji uključuju emisiju štetnih gasova svoju industriju zapravo izmestili van Evropske unije, i navodno oni kažu da to nije njihov cilj, nego da se zapravo proizvodnja koja je u Evropskoj uniji tu i zadrži, a da se uz to kroz taj porez omoguće sredstva koja će pružiti bolja ekološka rešenja kojima bi trebalo da se nadomeste štetna dejstva ove industrije. I to sada na papiru možda sve zvuči vrlo lepo dok se ne zapitamo šta to znači zapravo u praksi. Ono što je već poznato svima nama je da je Evropska unija i generalno zemlje kapitalističkog centra su svoju prljavu industriju mahom izmestile na zemlje kapitalističke periferije. Videli smo to i u primjeru sa litijumom koji insistiraju da se iskopava u Srbiji, ali videli smo pre svega i na primjeru zemalja kao što su Indija i Kina, gde se najveći deo poslova koji uključuje prljavu industriju outsorsuje u njihove fabrike, tako da zagađenje ostaje tamo, a evropske firme ubiraju svoj prav. I u tom smislu čini se da smo mi sada, svimi koji nismo članovi Evropske unije, odnosno sve zemlje koje ne pripadaju kapitalističkom centru, čini se da smo namagarčeni dvostruko. Prvo smo prihvatili tuđu prljavu industriju, prihvatili smo da proizvodimo one stvari koje niko neće da proizvodi u svojim zemljama, upravo zato što su svesni negativnog uticaja po zdravlje i životnu sredinu, a sada na sve to mi moramo i da plaćamo porez. Dakle, taj porez koji će plaćati zemlje kapitalističke periferije će direktno uticati na to da se ta prljava industrija još manje isplati nego što je sad. Dakle, prvo smo bili primorani da prihvatimo tu industriju na sebe, a sada smo primorani i da dodatno plaćamo što je proizvodimo. I već su neke zemlje poput Brazila, Kine, Indije i Južne Afrike uložile prigovor i smatraju da su na ovaj način diskriminisani kao veliki proizvođači, da su diskriminisani na ovaj način što moraju da plaćaju porez u slučajevima kada trguju sa Evropskom unijom. Međutim, neke estimacije pokazuju da će zapravo najviše time biti pogođene Rusija, Ukrajina i Turska. Što se tiče Srbije, ni mi nismo izuzeti, jer neka istraživanja pokazuju da oko 10% svih naših izvoznih proizvoda su zapravo različiti metali, i treba imati na umu da nam je Evropska unija najveći trgovinski partner. To znači da kako se to dalje bude implementiralo, počevši od tih metala, pa zatim i na plastiku i na sve ostalo, jedino što se bude izvozilo iz Srbije, što će biti oslobođeno ovih poreza, će zapravo biti samo poljoprivredni proizvod. Sve ostalo, uključujući i đubrivo koje je zapravo poljoprivredni proizvod, će tokom vremena sve više potpadati pod ovaj porez i pod tu taksu. I ono što se već sada očekuje od proizvođača, sada u ovom trenutku dok pričamo o tome, da urade procenu kolika je emisija gasova iz njihove proizvodnje i da na osnovu te procene onda to isporuče Evropskoj uniji i da se vidi koliko trguju sa njima, pa će na osnovu toga biti uračunat porez. U tom smislu da trenutna cena poreza je oko 83 evra za tonu ugljenika, što je već sada uticalo na poskupljenje automobila koje bi trebalo da bude do 600 evra po svakom novom automobilu, tako da već tada osjećamo posledice toga, ali je mnogo opasnije posledice koje ćemo osjećati kada se to bude primenjivalo na sve ostale proizvode. I postavlja se pitanje ko će platiti ceh svega toga. Istraživanja na koje sam naišla na portalu Nova ekonomija kaže da će dodatni trošak Srbije za transakcije sa Evropskom unijom u ovom slučaju iznositi između 50 i 100 miliona evra na godišnjem nivou, što nije nimalo zanemarljiv podatak. I postavlja se pitanje ko će zapravo snositi taj trošak. Da, videli smo da će Srbija kao izvoznik taj porez plaćati zemljama Evropske unije sa kojima trguje. Ali ono što će se u praksi zapravo odraziti je da će to smanjiti cenu rada i poskupeti proizvode na takav način da se zapravo taj porez izvuče iz džepa građana, izvuče iz džepa radnika i da uvek pripadne, kao i svako dodatno oporezivanje, to uvek pripadne onome koji ima najmanje. I u tom smislu je interesantno i primetiti angažman različitih zelenih ekoloških organizacija koji u ovom slučaju rade ono što najbolje rade. A to je ili da budu plaćenički ispostave kapitalističkog centra koji imaju za cilj da guraju sve agende koje će njima doneti profit, ili se naprosto pokazuju samo kao korisni idioti time što će da podrže inicijativu koja će uništiti ekonomiju zemalja koje pripadaju kapitalističkoj periferiji i koje veliki deo svoje privrede zapravo zasnivaju na proizvodnji prljavih materijala koje Evropska unija ne želi i zatim trgovinom tih evropskih materijala sa Evropskom unijom i ostalim zemljama kapitalističkog centra. Dakle, vidimo tu da se opet radi o jednom načinu da se postave dodatni nameti za proizvođača koji ne spadaju u Evropsku uniju, a da se to pravda pomoću takozvane zabrinutosti za ekologiju i za životnu sredinu.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 20. oktobar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazz Bolah. Podsjećamo vas da nam se 31. oktobra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o novom ratnom sukobu u Palestini. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.